რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. Украинის მიერ სანქციების სიაში შეტანილი საქართველოს ორი მოქალაქე კიევისგან პასუხს ითხოვს.
ეს არის სრული აბსურდი და მე ვითხოვ სწორედ პასუხს უკრაინის ხელისუფლების.
მიმართავს საელჩოს, იმიტომ რომ აი ესე ჰაერზე ადამიანი გამოაცხადო არასასურველ პერსონად, მე მგონი ცოტათი უხერხულია.
საოკუპაციო ხასთან მდებარე ხურვალეთი გამკაცრებული საპოლიციო რეჟიმით ცხოვრობს.
ძალიან კულტურულ და ძილობიანად მთხოვის ხوار გეჭნება რომ გაგიჩხრეკოთ, მაგრამ გამჩხრეკეს და გამომშვეს.
ოცდა ერთი მარტი ქართული ჟურნალისტიკის დღეა.
თუ გინდა შეინარჩუნო დამოუკიდებლობა და ობიექტურობა, აუცილებლად გექმნება, შეგექმნება ფინანსური პრობლემები, რომლისთვისაც მზად უნდა იყოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაიაც ქიტიშულმა საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას უსაფუძვლო პოლიტიკური სპეკულაცია და ანაკლი სპორტის მშენებლობის დამაზიანებელი უწოდა მოსაზრებებს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მთავრობა არ არის დაინტერესებული ანაკლი სპორტის მშენებლობით. პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას ცკიტიშულმა თქვა, რომ არ არსებობს არავითარი სხვა ინვესტორი და მთავრობა არავითარი ძიების პროცესში ინვესტორის არ არის. ერთადერთი, რასაც ვაკეთებთ, მუშაობთ კონსორციუმთან, არსებულ ინვესტორთან და მუშაობთ ბანკებთან იმისთვის, რომ ეს პროექტი დასრულდეს, წარმატებით განაცხადა მაია ცკიტიშულმა. მისი ინფორმაციით, სავარაუდოდ აპრილის დასაწყისში გაიმართება მორიგი შეხვედრა სახელმწიფოს ბანკებსა და ანაკლის განვითარების კონსორციუმ შორის, სადაც ეცდებიან პოზიციების დაზუსტებას და ამის შემდეგ იმშელებენ იმაზე, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს საქართველოს მთავრობა. რაც შეეხება ბანკების მოთხოვნებს, მაიაც ქიტიშვილის თქმით, ამ მოთხოვნებს შორისაა პორტის განვითარების ფაზებთან დაკავშირებული საკითხები. კერძოდ, მინისტრის თქმით, პორტის გაფართოება არ უნდა იყოს მიბმული რაიმე კონკრეტულ თარიღზე, ტვირთბრუნვის რისკის დაფარვა უნდა მოხდეს, კერძოდ ბანკების ხედვით, რადგან სესხის დაფარვის წყაროა მხოლოდ პორტის ოპერირებისგან მიღებული შემოსავალი. ამავე დროს პროექტს არ ყავს სტრატეგიული ინვესტორი ან გადამზიდავი ხაზი. ბანკები თვლიან, რომ რისკების უზრუნველყოფა უპრიანი იქნება, რომ აიღოს სახელმწიფომ. გარდა ამისა, ქიტიშვილის თქმით, პორტთან დამაკავშირებელი გზა და რკინიგზა ბანკების მოთხოვნაა, რომ მთავრობამ საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა, რომ მოახდეს ინვესტორის კომპენსირებას, თუ კი პორტთან დამაკავშირებელი გზა და რკინიგზა დროულად არ იქნება გაკეთებული. მინისტრის მოსმენის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე რომან გოცირიძემ განაცხადა, რომ მაიაც ქიტიშვილისგან მიღებული ინფორმაცია უკიდურესად საგანგაშო იყო. რომან გოცირიძის განცხადებითვე დაინახეს, რომ ფაქტობრივად ანაკლის პროექტი ჩაფლავდა. მისივე შეფასებით, ხელისუფლებამ ანაკლის პორტის პროექტი შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო პრაქტიკულად ჩაშალა და მან მაგალითად მოიყვანა ის, რომ მიუხედავად დაპირებისა ორ წელიწადში პორტამდე მისაყვანი გზის და რკინიგზის მშენებლობა წარმოუდგენელი იქნება. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა ირმა ნადირაშულმა კი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრს კითხა, თუ რატომ არ იდებს ის თავს TBC ბანკის და ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მამკვა ხაზარაძის და მისი პარტნიორის ბადრი ჯაფარიძის გარშემო ბოლოხანს განვითარებულ მოვლენებზე საუბარს თავს. შეიძლება თქვენ მიჯნავთ ბანკის და ანაკლის პორტის საქმეს, მაგრამ იცით, რომ საზოგადოებისთვის, პოლიტიკისთვის, ინვესტორებისთვის ეს არის ერთიანი საკითხი და რადგან კითხვები არსებობს, მაინც უნდა გეხსენებინათ, განაცხადა ირმა ნადირაშულმა. რაც შეეხება მაიაც ქიტიშვილის პოზიციას, ის უარყოფს, რომ TBC ბანკის დამფუძნებლების გარშემო განვითარებული მოვლენები რაიმენაირად უკავშირდება ანაკლის სპორტის მშენებლობას. თავად მამუკა ხაზარაძე დღეს იმყოფებოდა სასტუმრო თბილისი მარიოტში, სადაც დანაკლის განვითარების კონსორციუმმა და კორეულმა კომპანიამ Hyundai-მ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ამ წეების თაობაზე. დანაკლის განვითარების კონსორციუმმა უდიდესი კორეული კომპანია ნანაკლის პორტის თანამედროვე ტიპის ამწეების პროვაიდერად გამოავლინა რამდენიმე თვიანი საერთაშორისო ტენდერით, რომლის ბოლო ეტაპზე 4 კომპანია მონაწილეობდა. ამ ხელმოწერის ცერემონიის შემდეგ მამკვა ხაზარაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ნანაკლის პორტის მშენებლობის პროცესი არც ერთი საათით არ შეჩერებულა და ახლა მთავარია ის, თუ როგორ დასრულდება თავრობის მოლაპარაკება ბანკებთან. როგორც მამკვა ხაზარაძე თქვა, მას იმედი აქვს, რომ პროექტის გარშემო სავარაუდოდ საერთო ენა გამოინახება. თბილისში რუსთაველის გამზირის 12 ნომრიდან, საიდანაც TBC ბანკზე კიბერთავდასხმა განხორციელდა, კომპიუტერები ამოიღეს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნათია მეზრუშულმა. TBC ბანკის შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში კიბერთავდასხმის მისამართად უთითებდა სწორედ რუსთაველის 12 ნომერს. ამ მისამართზე საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება მეზრუშულმა დაადასტურა, რაც შეეხება მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამ მისამართზე მდებარე ოფისი სავარაუდოდ ეკუთვნის კოკა ყანდიაშვილს, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობს. კერძოდ კი მას ნაქირავები ჰქონდა და რამდენად მოხდება მისი დაკითხვა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ უპასუხა, რომ თუ კი გამოძიება საჭირო ჩათვლის ანდიაშვილის გამოკითხვას, ის აუცილებლად გამოიკითხება. საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის ბლოკი შექმნეს პარტიებმა თავისუფალი დემოკრატები და ევროპული საქართველო. 19 მაისს თბილისის მთაწმინდის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნებში ამ პარტიების კანდიდატი იქნება თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი შალვა შავგულიძე. ორი პარტიის ლიდერებმა დღეს განაცხადეს, რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი მათი სტრატეგიული და გრძელვადიანი თანამშრომლობისა. დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში განაცხადეს, რომ მხარს დაუჭერენ შალვა შავგულიძის კანდიდატურას. თაწმინდის ოლქში პარლამენტის შუალედური არჩევნები საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც ამ ოლქში მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეულმა სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით მიღებულ განკარგულებას, რომლითაც ქვეყნის საწინააღმდეგო მოქმედებების გამო სანქციები დაუწეს და 294 იურიდიულ და 858 ფიზიკურ პირს. მათ შორის არიან ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამაზ გოგია, ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი ოლეგ არშბა და დე-ფაქტო პარლამენტის წევრი ალმაზ ხანარძიმბა. ისინი ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებში ჩატრებულ არჩევნებს აკვირდებოდნენ. ამავე მიზეზით სანქციები დაუწესდათ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტის წევრებს ბახვა თედეევს, რუსლან თედეევს, დავით გაზაევს, იგორ ჩოჩიევს და იგორ ყოჩიევს. სანქციები ითვალისწინებს უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას და ფინანსური აქტივების დაბლოკვას. როცა რადიო თავისუფლება სანქციების სიაში შეტანილი პირების ვინაობას ეცნობოდა, აღმოაჩინა, რომ ამ ნუსხაში შეტანილია საქართველოს ორი მოქალაქე, ორივე მათგანი ბათუმელია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე დღეს დილიდან ცდილობდა იმის გარკვევას, თუ რატომ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები უკრაინის სანქციების სიაში.
უკრაინის სანქციების სიაში მოხვედრილ ორ ქართველ მეცნიერთაგან ერთ-ერთი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორია. მერაბხალოაშმა დღეს დილით რადიო თავისუფლებისგან შეიტყო, რომ აღმოჩნდა 858 ფიზიკურ პირ შორის, რომლებსაც უკრაინამ სანქციები დაუწესა ქვეყნის საწინააღმდეგო სხვადასხვა სახის მოქმედებისთვის. მერაბხალოაში ამ სიაში მოხვედრას კატეგორიულად გამორიცხავდა. მას შემდეგ კი, რაც ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის ვებსაიტზეც გადაამოწმა, თავისი და მისი კოლეგის სახელი და გვარი აღმოაჩინა, თუმცა ამავე საიტზე არ იყო განმარტებული, თუ რატომ შეეხოთ ქართულ მეცნიერებს უკრაინული სანქციები. რექტორმა ამ ფაქტს უცნაური და გაუგებარი უწოდა, რადგან მისივე თქმით, არათუ უკრაინაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც კი არ არის ნამყოფი. მოგვიანებით კი მერაბხალოაშმა ივარაუდა, რომ შესაძლოა ეს უკავშირდებოდეს სევასტოპოლში 2017 წელს ჩატარებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას ანტიკური პერიოდის შესახებ. რექტორის ინფორმაციით, კონფერენცია ტარდებოდა უკრაინის ყირიმში მდებარე ტავრიის ხერსონესის მუზეუმ ნაკრძალში და მასზე მიიწვიეს, როგორც ანტიკურობის მკვლევარი და ფიჭვნარის არქეოლოგიური ექსპედიციის წევრი. თუმცა როგორც განმარტავს კონფერენციაში მონაწილეობაზე უარი თქვა რადგან
ჯერ ერთი იმიტომ რომ ეს იყო ოკუპირებული ტერიტორია და ჩემი დამოკიდებულება და ასევე ისიც რომ აქ მონაწილეობდა აი ამ საერთაშორისო კონფერენციაში რუსეთის ანტიკურობის ასოციაცია ასე ქვია ამიტომ ჩვენ არ გაუგზავნეთ მოხსენებითი ბარათი და არც მივიღეთ მონაწილეობა რა თქმა უნდა ფიზიკურად არ ჩავსულოთ და არ მივიღე მონაწილეობა ზუსტად აი ამის გამო ეს არის გაუგებრობა სრული და მე ვფიქრობ რომ თითოეულ სახელმწიფოს განსაკუთრებით ხელისუფლებას აქვს განსაკუთრებული პასუხისგებლობა როცა ადგენენ ასეთ აქტს მე ვაპირებ რომ მივმართო ოფიციალურად ჯერ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ასევე ჩვენ საელჩოს უკრაინაში
ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორის ინფორმაციით განმარტებისთვის მიმართავს აგრეთვე უკრაინის საელჩოს საქართველოში ამისთვის კი ამზადებს შესაბამის დოკუმენტებს ასეთ მიმართვას ამზადებს მეორე ქართველი მეცნიერიც რომელსაც უკრაინამ სანქციები დაუწესა. ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლმა მირანდა თურმანიძემ რადიო თავისუფლებას უამბო რომ რამდენიმე წლის წინ სევასტოპოლიდან მიიწვიეს საერთაშორისო კონფერენციაზე, თუმცა მასში მონაწილეობა არავის უფიქრია, რადგან ითვალისწინებენ უკრაინის სახელმწიფოს ინტერესებს. მირანდა თურმანიძე ამბობს, რომ მიმწევს აინტერესებდა თუ რაზე მუშაობდა, ამიტომ ერთადერთი რაც საპასუხოდ გაგზავნა იყო აბზაცი იმის შესახებ, რომ მუშაობ შავი ზღვის სანაპიროზე აღმოჩენილ ანტიკური ხანის სამკაულებს.
რუსეთ-უკრაინას დაძაბული ურთიერთობა ქონდა, ამიტომაც ჩვენაც ფაქტიურად ამ მდგომარეობაში ვართ და თავისთავად ჩვენ ვითვალისწინებთ უკრაინის სახელმწიფოს ინტერესებს. აი ამ გარემოდან გამომდინარე არც გვიფიქრა რომ უნდა წავსულიყავით. უპირველეს ყოვლისა მივმართავ საელჩოს, გავარკვევ მდგომარეობას. აი ესე ჰაერზე ადამიანი გამოაცხადო არასასურველ პერსონად, მე მგონი ცოტათი უხერხულია.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 20 მარტს მოაწერა ხელი ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით მიღებულ განკარგულებას, რომელთაც ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებების გამო სანქციები დაუწესდა და 294 იურიდიულ და 848 ფიზიკურ პირს. სანქციების მიზეზებად კი დასახელებულია ქერჩის ხიდის მშენებლობაში მონაწილეობა, უკრაინის სამხედრო გემების და მეზღვაურების დატყვევებასთან კავშირი, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ფსევდოარჩევნების ორგანიზებისა და ჩატარებისთვის ხელშეწყობა, ყირიმში უკანონო ჩასვლა, ანტიუკრაინული შინაარსის გამოცემების გავრცელება, უკრაინის კუთვნილი სამუზეუმო კოლექციის უკანონოდ მიღება და გამოყენება. სანქციები კი ითვალისწინებს უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას და ფინანსური აქტივების დაბლოკვას.
დღეს რადიო თავისუფლებას უკრაინის საელჩოში უთხრეს, რომ მათთვის ქართული მედია საშუალებებით უკვე ცნობილია ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სანქციების სიაში მოხვდნენ მერაბ ხალვაში და მირანდა თურმანიძემ, როგორც საელჩოს წარმომადგენელმა გვითხრა. თუ მირანდა თურმანიძე და ნოდარ ხალვაში მიმართავენ და წარმოადგენენ დამადასტურებელ ინფორმაციას, უკრაინის საელჩო საქართველოში დაეხმარება მათ, რათა სათანადო კომპეტენტურმა ორგანოებმა უკრაინაში დროულად და ოპერატიულად მიიღონ ეს ინფორმაცია, გაერკვნენ სიტუაციაში და შესაბამისი გადაწყვეტილებაც მიიღონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ხურვალეთში უკვე რამდენიმე დღეა საგანგებო საპოლიციო რეჟიმია დაწესებული. კონკრეტულად კი 15 მარტის შემდეგ, როცა ვრცელდებოდა ინფორმაცია რუსეთის საოკუპაციო ძალების ხურვალეთში შესვლის თაობაზე. რადიო თავისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ამ დრომდე ვერ მიიღო კონკრეტული პასუხი იმის თაობაზე, თუ დაზუსტებით რას უკავშირდება საპოლიციო რეჟიმის გამკაცრება, მათ შორის მაგალითად ის, რომ ამ სოფელში შემსვლელებს და გამოსვლელებს მაგალითად სამართალდამცავები ჩხრეკენ. თუმცა როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, პოლიციამ მსგავსი გადაწყვეტილება სოფლის მცხოვრებთა ერთი ნაწილის თხოვნით მიიღო. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
15 მარტის შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მიმართულებით გადაადგილება ისევ შეზღუდულია. სოფლის შესასვლელში არსებულ პოლიციის აგუშაგოზე სოფლის მცხოვრებლებს უპრობლემო დატარებენ, თუმცა მათ სატრანსპორტო საშუალებებს ჩხრეკენ. აქამდე ამ საგუშაგოზე მანქანების ჩხრეკვის შემთხვევები არ ყოფილა. სოფლისკენ მიმავალ სტუმრებს და უცხო ადამიანებს კი საერთოდ უზღუდავენ გადაადგილებას. ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი ლუდა სალია აცხადებს, რომ პოლიციელები მანქანის ჩხრეკის დროს ზრდილობიანად იქცევიან, თუმცა კითხვაზე რატომ აკეთებენ ამას, პასუხობენ, რომ ნაბრძანები აქვთ. დავით ბარაბაძემ მეგობრების დახმარებით ხონში თანხადა საწვავის ბარათები შეაგროვა. ის ხურვალეთში, მოხუცთა თავშესაფარში საჩუქრებით ჩასვლას აპირებდა, მაგრამ საგუშაგოდან სოფლის მიმართულებით აღარ გაატარეს. არც მიზეზი აუხსნეს. ნახევარსაათზე მეტხანს საბუთებს უმოწმებდნენ. ბარაბაძემ ვითარებაში გასარკვევად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაშიც დარეკა, მაგრამ ვერც იქიდან მიიღო პასუხი.
გადავწყვიტე, თო ჩამოსულიყავით გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულვარეთში, სადაც ჩვენი არსებული ინფორმაციით არის მოხუცთა თავშესაფარი. წამოვიღეთ საწვავის ტალონები, ცოტაოდენი თანხა შეგროვებული მოქალაქეების და მეგობრების მხრიდან. გადავწყვიტე, თო გვეყიდა რამოდენიმე ყუთი ტკბილეული, აგვეტანა და მოხუცთა თავშესაფარში გვეჩუქებინა ხელმოქმედების მიზნით მხოლოდ და მხოლოდ. პირველივე პოსტზე, როცა მოვედით, კატეგორიული წინააღმდეგობა შეხვდა, რომ ვერ შეგიშვეთ. წამოგვართვეს ჩვენი პირადი დოკუმენტები, პასპორტებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, დაგვიბრუნეს, შემდეგ კიდევ გამოგვართვეს კიდე დაგვიბრუნოს და გითხეს ერთი რომ ვერ გაგატარეთ კატეგორიულად აკრძალული პასუხი გაგატაროთ.
ლუდა სალიას სტუმრებთან შესახვედრად ახლა საგუშაგოზე გადის ხოლმე და მათ თავშესაფარში ვერ მასპინძლობს. სწორედ სალიამ გაავრცელა 15 მარტს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ადგილობრივი მოსახლეობის კუთვნილი ბაღები დაიკავეს. თუმცა სახელმწიფო უწყებები ამ ცნობას არადასტურებდნენ. სალია ამბობს, რომ სოფელში ამჟამად მშვიდობაა და ოკუპანტები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე აღარ გამოჩენილან. პოლიციის მიერ დაწესებული ახალი შეზღუდვებით კი გაკვირვებულია.
ამ ეტაპზე არის სიწმარე, სიმშვიდე, ჩაკეტილია შესასვლელი, ქართული პოლიცია დგას და არავის არ უშვებს, მარტო ადგილობრივი მაცხოვრებლების. მეც წუხელური ჩამოვედი თბილისიდან გამეჩხრიკეს მანქანა, დილეთაც რო გამოვდიოდი ძალიან კულტურულ და ზილბენად მთხოვის ხო არ გეწყნება რო გაგიჩხრიკოთ, მაგრამ გამჩხრიკეს და გამომშვეს, წამოვედი გორში, პრეპარატები უნდა მეყიდა მოხუცებისთვის. თუ მოხდება ბორდერიზაცია ბოლომდე, მე მაინც ვეცდები რომ გადავიღო, მაინც ვეცდები ვირო პრესას მივაწოდო ეს ინფორმაცია. 15-ში მოხდა ის, რაც მოხდა. რუსი იყო შემოსული ხურვალეთში, ქართველების კონტროლირება ტერიტორიაზე. მოხდა ის, რომ მათ უკან დაახევინა სახელმწიფო.
ხურვალეთის მცხოვრები თამაზ მჭედლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საგუშაგოზე გადაადგილების რეჟიმის გამკაცრება სოფლის მცხოვრებთა ერთი ნაწილის მოთხოვნით მოხდა. მისი თქმით, აუცილებელია სოფელში უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნება და პოლიციაც პროვოკაციის თავიდან ასაცილებლად მოქმედებს. ჭედლიძე ამბობს, რომ ხურვალეთელები ბოლო დღეებში შექმნილი დაძაბულობით დაიღალნენ. ამიტომ მოითხოვეს, რომ ლუდა სალიასთან მიმსვლელი სტუმრები მაქსიმალურად გაკონტროლდნენ.
სოფელმა მოიწოდეთ, რომ ლუდასთან მომავალი ვინც გინდა შემოვიდეს, არ შემოუშვა. თვითონ მანქანაკავს დაუძახი, გამოვიდეს და შეხრიაქნა, გინდა გადაეცი.
პოლიციამ გაითვალისწინა.
აი თქვი არაბა შეტაკება მოხდება. მარტო იმას შეიკითხებიან, ნუ ხო მისთან მიდიხარ და უგრეკე. თუ ჩემთან მოდი და მიეკავე გამოატარებ. ცოტა გაამკაცრი, ხოლმე უცხო, მეტი არაფერი არ არის. დავიღალეთ ამ არეულდარეულობა ამ პროვოკაციებისგანაც.
ხურვალეთის საგუშაგოზე რა რეჟიმი აქვს დაწესებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაურკვეველია. ამ დრომდე ოფიციალური განმარტება არ გაკეთებულა. არაერთი მცდელობის მიუხედავად რადიო თავისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურიდან კომენტარი ვერ მიიღო.
გოგაფცე არმაგი ამბობს ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაერთ მარტს მსოფლიოში აღნიშნავენ დაუნის სინდრომის დღეს. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 21 მარტი დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მსოფლიო დღედ 2011 წელს გამოაცხადა და მისი მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება დაუნის სინდრომის შესახებ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს დღეს ამ სინდრომის მქონე პატარა გოგონას დედამ ისიც უთხრა, რომ პირველ რიგში ცნობიერების მაღალი დონე მშობლებს უნდა ქონდეთ.
განვითარებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი თაირისი ქუთაისში ერთ-ერთია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებსა და მოზარდებს სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ამჟამად ორგანიზაციის ორ დღის ცენტრში 30 ბავშვს და 25 ზრდასრულს ემსახურებიან. მოზარდთა დღის ცენტრის ბავშვებიდან 9-ს დაუნის სინდრომი აქვს და მათთვის ინდივიდუალური გეგმა აქვთ შემუშავებული. 3 წლის ელენეს მშობელი ნინო დოღონაძე გვეუბნება, რომ მისი შვილი სპეციალური პროგრამით უკვე 1 წელია სარგებლობს და შედეგით კმაყოფილია.
ნელ-ნელა ვაღწევთ საწადელს და ვიბრძვით კიდევ რომ უფრო განვითარება გქონდეს. ასაც ვეტყვით იმეორებს და ახლა ეს სიტყვები ხმარებაში თვითონ როცა ჭირდება გვითხრას ამას ვთილოთ, თორემ გამეორებით ყველა სიტყვას იმეორებს. ნელ-ნელა გავივართ მე მგონი ეს ეტაპზე, რომ რაცაც გვინდოდა რომ მიგვეღწია.
3 წლის ელენეს დედა ნინო დოღონაძე მშობლებს ურჩევს, რომ შვილები ადრეული ასაკიდან ჩართონ სხვადასხვა პროგრამაში და სახელმწიფო სერვისებით ისარგებლონ. ნინო ნინო ამბობს, რომ თავად რამდენიმე ტრენინგი გაიარა და კარგად იცის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის მშობლის აქტიურობა. მას შვილის საჭიროებებზე საჯაროდ საუბარი აღარ უჭირს.
ხავდა რომ გავიგე ჩემი პრობლემის შესახებ, ასე მე მგონა რომ ცადავი მხო თავზე რასაც ქვია და მე რომ გავიკითხე მოვიძიეს ყველაფერი ინფორმაცია, არ არის გამოუვალი მდგომარეობა, არასდროს არ უნდა დაყარო ფარხმალი, უნდა იბრძოლო და შენი შვილისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთო.
როგორც ადრეული განვითარების სპეციალისტი ეკატერინე კვიტრაძე ამბობს, ნებისმიერი შეზღუდული შესაძლებლობის დადასტურებისას აუცილებელია მშობლებმა მალევე გაითავისონ შვილის მდგომარეობა, არ დამალონ და ბავშვის ხში არ გამოკეტონ. ეკატერინე კვიტრაძის თქმით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ადრეულ დიაგნოსტიკას და სერვისების დროულად სარგებლობას.
ბევრი სერვისი არის ძალიან ხელმისაწვდომი და იმის გამო რომ თვითონ რაღაცას მალავენ, უგვიანდებათ ამ სერვისებში ჩართოთ. მესმის ძალიან რთული არის. ალბათ ამ მშობლებსაც ჭირდებათ რაღაც ეტაპზე ფსიქოლოგიური დახმარება, გვერდითკომა. აი არის პრობლემა, ეტაპები რაც უნდა გადაალახოს მშობელმა ფსიქოლოგიურად ამ ეტაპების გადაალახვაში, რაც მეტი ადრიანად დავეხმარებით და შოკის მომენტი და რაც მეტი ადრე გამოვა მშობელი, შედეგიც მეტია.
განვითარებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის თაირისის დამფუძნებელი ირინა აბდალაძე ამბობს, რომ ბოლო ორი წელია ცენტრში აღარ არის მომსახურებით სარგებლობისთვის მომლოდინეთა რიგები და სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდა. ირინე აბდალაძის ინფორმაციით გაიზარდა პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა და არა დაფინანსება მათი მომსახურების ისთვის, რაც სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციებისთვის წამგებიანია.
მუდმივად ვართ ფონდების ძიებაში, მხარდამჭერების ძიებაში. სახელმწიფო აფინანსებს რაღაცას, გაზარდა კვოტები დასაფინანსებელი ბენეფიციარებისა, გაზარდა ეტაპობრივად, თუმცა მიზერულად დაფინანსების თანხების ზოგიერთ პროგრამაში და დღევანდელი ინფლაციის ფონზე ფაქტიურად ნახევარი საჭიროებაც ძლივს კმაყოფილდება. ამ ყველაფრით სპეციალისტები დამატებითი გვჭირდება. ამ ადამიანების ანაზღაურებაც დაბალია, ხშირია კადრის დენადობა, გადამზადება და ტრენინგებიც მუდმივად საჭიროა.
როგორც განვითარებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის თაირისის დამფუძნებელი ირინე აბდალაძე ამბობს, სახელმწიფო სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები აქტიურად თანამშრომლობენ და მუშაობს სპეციალური ჯგუფი, რომელიც საჭიროებების ადვოკატირებას ახდენს და რეკომენდაციებს აწვდის როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 200 წელი შესრულდა საქართველოში პირველი ქართული გაზეთის გამოსვლიდან. ამ გაზეთს საქართველოს გაზეთი ეწოდებოდა. მოგვიანებით გასული საუკუნის 90-იან წლებში გაჩნდა ინიციატივა იმის შესახებ, რომ 21 მარტი საქართველოში ქართული ჟურნალისტიკის დღეთ გამოცხადებულიყო. ამასთან 100 წელი შესრულდა წელს მესხეთის მხარეში პირველი გაზეთის გამოშვებიდანაც. რა გაზეთი იყო ეს და ზოგადად რა ვითარებაშია დღევანდელი რეგიონული მედია სამცხე-ჯავახეთში, თემას მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
პირველი რეგიონული გაზეთი განახლებული მესხეთი ყოველკვირეული საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი იყო. პირველი ნომრის დიდი ნაწილი დამფუძნებელთა კრების არჩევნებს დაეთმო. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო მუზეუმში 100 წლის წინანდელი გაზეთის მხოლოდ 3 ნომერია შემორჩენილი. მესხეთის პირველი გაზეთი კვირაში ერთხელ ქართულ და თურქულ ენებზე გამოდიოდა და სამუსლიმანო და საქრისტიანო საქართველოს გაერთიანების იდეას ემსახურებოდა. გაზეთი ძმებ მარტიროსიანების სტამბაში იბეჭდებოდა. 27 მკათათვესა და 3 მარიობისთვის ნომრებში ახალი ამბების ძირითადი ნაწილი დამფუძნებელთა კრების არჩევნებს, ახალციხის მაზრაში პურის ნაკლებობას, ქალაქში სომეხთა ეროვნულ საბჭოს არჩევნების გადადებას და ხორბლის მოსავალს ეძღვნება. ნომრის რედაქტორები არიან ოსმან შავყი, ეფენდი მიქელაძე და რუხაძე, ხოლო გამომცემელია მიწის მუშათა საბჭო. მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი ნატო ყუაშვილი განმარტავს, რომ გაზეთის სარედაქციო კომიტეტის შესახებ სხვა ცნობები არ მოიძებნება.
უდიდესი პოლიტიკური დატვირთვაც გააჩნია, არამარტო ის, რომ ქართული პრესის განვითარებაზე მეტყველებს აი ამ გაზეთების არსებობა, იმიტომ რომ 18-21 წლები ეს იყო განსაკუთრებული პერიოდი, ერთ-ერთი ისტორიული ეპოქა იყო საქართველოს სახელმწიფოსათვის, ცირე მასალა მოგვეპოვება ამ პერიოდთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ეს გაზეთები და ზაქარია დიდიმაშვილის დღიურები გვაძლევს სულ სურათს იმ პერიოდის სამცხე-ჯავახეთის პოლიტიკურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, სოციალურ ვითარებასთან დაკავშირებით.
გაზეთი მესხეთში ერთი მანეთი და 50 კაპიკი, მესხეთს გარეთ კი ორი მანეთი ღირდა. ერთი თვით შეძენის შემთხვევაში კი 5 მანეთი და 50 კაპიკი. გამოდიოდა ახალციხისა და ახალქალაქის მაზრაში. გაზეთში ვკითხულობთ ასევე, რომ სამგლოვიარო განცხადება 20 მანეთი ღირდა. ხელმოუწერილი წერილები კი ნომერში არ იბეჭდებოდა. 1918-21 წლებში განახლებული მესხეთის გარდა რეგიონში კიდევ ორი გაზეთი გამოდიოდა. მესხეთ-ჯავახეთი და შარშომი, იგივე სომხური მოძრაობა. 1921 წლის საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ სამცხე-ჯავახეთში ჟურნალ-გაზეთების ბეჭდვა შეწყდა. რეგიონული პრესა 1926 წელს გაზეთ მიწათმოქმედის გამოცემით აღდგა. დღეს სამცხე-ჯავახეთში გაზეთები აღარ გამოდის, თუმცა 5 ტელევიზია, 2 რადიო და 7 ონლაინ გამოცემა ფუნქციონირებს. ონლაინ გამოცემისა და რადიო სამხრეთის კარიბჭის რედაქტორი თამუნა უჩიძე ფიქრობს, რომ პოლარიზებული მედია საშუალებების პირობებში რეგიონულ მედიას დღეს სასიცოცხლო მნიშვნელობა გააჩნია.
მაშინ როცა ქვეყანაში განსაკუთრებით პოლარიზებულია ცენტრალური მედია, განსაკუთრებით ასეთ დროს სასიცოცხლო მნიშვნელობა გვაქვს რეგიონის ჟურნალისტებს. გარდა ამისა, ძალიან სიამაყის ვიტყვი, რეგიონის ჟურნალისტები ალბათ უფრო მეტად ვართ ეთიკური პრინციპების დამცველები. პირველი პრობლემა ალბათ არის ჩემი აზრით საერთოდ ზოგადად რეგიონულ ჟურნალისტიკაში ფინანსების სიმცირე და რაც შეეხება უკვე ჟურნალისტურ საქმიანობას, საჯარო უწყებები დროულად არ გაცილენ საჯარო ინფორმაციას ამ ასე ვთქვათ წეულ აქვს დღეს იყენებენ და საბოლოო დღევანდელობის ეს ინფორმაციას, რაც არაფრის მომცემია, არაფრის მქმელია და მასალაზე მუშაობის პერიოდში დაგვიანებულის არის.
გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული პერიოდიკა კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა. ახალციხეში იბეჭდებოდა მესხეთი, სამცხე-ჯავახეთი, სამცხე, ლიტერატურული მესხეთი და ახალციხე. თუმცა ფინანსური პრობლემების გამო ნომრები განსაზღვრული პერიოდულობით არ გამოდიოდა. 90-იანი წლების მიწურულს ასევე დაარსდა რეგიონული ტელეკომპანიები, რადიოები და სააგენტოები. ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ქართულმა მედიამ რეგიონში განვითარების რთული გზა განვლო. თუმცა რუსუდან გვარამაძე მიიჩნევს, რომ მესხეთში ძირითადად ის მედია ორგანიზაციები მუშაობენ, ვისთვისაც ჟურნალისტური ღირებულებები უპირველესია.
თუ გინდა შეინარჩუნო დამოუკიდებლობა და ობიექტურობა, აუცილებლად გექმნება, შეგექმნება ფინანსური პრობლემები, რომლისთვისაც მზად უნდა იყო. კიდევ ერთი სირთულე და გამოწვევა აქვს სამცხე-ჯავახეთში რეგიონულ მედიას. რეგიონი ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვანია. ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობას იმის გამო, რომ სახელმწიფო ენა არიციან რო ყოფილად ინფორმაციას იღებენ ძირითადად სომხური და რუსული მედია საშუალებებიდან და ხშირად არასწორი ინფორმაცია აქვთ მათ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. სწორედ ამის გამო, როგორც ჩანს, საუკუნის წინაც ფიქრობდნენ ჟურნალისტები ამაზე და რეგიონის პირველი გაზეთიც, რომელიც ზუსტად 100 წლის წინ დაიბეჭდა პირველად, იყო ორენოვანი და ხშირად სამენოვანი: სომხური, თურქული და ქართულენოვანი.
საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციამ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 21 მარტს ქართული ჟურნალისტიკის დღე დააწესეს. თარიღი სიმბოლურია. 1819 წლის 21 მარტს პირველი ქართული გაზეთის, საქართველოს გაზეთის პირველი ნომერი გამოვიდა. დღეისათვის კი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 100-მდე არხი მაუწყებლობს. ამას ემატება ათობით რადიო, ასობით ინტერნეტ გამოცემა, გაზეთი და ჟურნალი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება სოციალური მუშაკების გადაწყვეტილებას გაფიცვის თაობაზე, დღეს სოციალურმა მუშაკებმა გამოაცხადეს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთან უშედეგო მედიაციის გამო 25 მარტიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიფიცებიან და ოჯახიდან ბავშვის განდრიდების გარდა არც ერთი კუთხით მუშაობას არ გააგრძელებენ. მათი მოთხოვნები იყო სოციალური მუშაკების რაოდენობის გაზრდა, გარდა ამისა ხელფასის ზრდა, ტრანსპორტის საკითხის მოგვარება და საპროცესო წარმომადგენლობა, როცა სოციალური მუშაკები პოლიციასა და სასამართლოში კანონიერი წარმომადგენლები არიან, რამაც პარალიზება მოახდინა მათი სამუშაო პროცესის. ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ საშუალოვადიან გეგმებში სოციალური მუშაკებისთვის იგეგმება ხელფასის გაზრდა და რომ სამინისტრო აკეთებს ყველაფერს იმის თაობაზე, რომ იმის მიზნით, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ამასთან ბენეფიციარები არ დაზარალდნენ. გვაქვს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.